At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Mershop Sharad, Naura Ragar.
Helo a chroeso i'r siop nadoligaidd. O, beth sydd ar y sil ffenest? Eira? Beth ni'n gallu gweld trwy'r ffenest? Dyn eira. Mae yna lot o eira o gwmpas. Felly, helo oedd wrth y fi, Mari Beard, a'r sach i fy sleu, y stwffyn i fy nhwrci, a'r glo i fy nhangerine, meilir y Rhys, y Williams, Nadolig Llawen!
Nadolig Llawen!
O, dear. Mae yna rhywun wedi bod yn indulgent barod sy'n un gweud.
Wel, mae diwedd taith Cabarela wedi cyrraedd ag fe ddathlom. Mm. Ddathlom, dyna'n air.
Swnio'n weird.
Fe wnaethon ni ddathlu mewn steil. Ond Nadolig Llawen, mae'r diwrnod wedi cyrraedd. Gobeithio bod chi gyd lle bynnag dechrau, beth bynnag dechrau wneud, eu cael bore bach dedwydd. Bod chi ar ben eich hun, efo'r teulu. Be bynnag di'ch sefyllfa chi, diolch am ymuno fo ni, da ni yma i ddathlu bore'r Nadolig, neu falle ar ôl Nadolig efo chi.
Wel, dyma parti Nadolig ni, really, dyma
fe. Ie, croeso parti Nadolig.
Chos dyn ni ddim yn cael parti Nadolig fel arfer, so dych chi wedi dod gyda ni ar gyfer y staff dw.
A dyn ni mwyn falch bod chi yma hefo ni.
Hai.
For the Christmas cheer.
Tybed faint o bobl sy'n mynd i fod yn swnio fel ti ar bore'r Nadolig ar ôl.
Ie. Yeah.
Fi'n meddwl byddai, dwi ddim cweith yn dolyg eto, obviously. I mean, pip ti ar y llewn, ni ddim yn recordio hwn yn 4 gloch o bore ar fore yn y dolyg. Ond dwi wedi prynu botel o mulled wine ar gyfer y lapion o swori.
Yes, wyt ti!
Ydw.
So i bawb sy'n gwrando, da ni'n recordio ar y trydydd yr ugen o Chwefror.
Chwefror, oce.
A mae'n ddydd Mawrth, so dim Mawrth cyn dolyg. Ond wrth gwrs, da ni'n digogio bod ni ddim yn Nadolig. Felly, ti wedi prynu'r mulled wine yn barod.
Don't.
Delicious. Wyt ti'n rhoi y ffon cinnamon ar orennau fewn hefyd? Na, gwyt, just
yfed. Fwn onest, falle na'i rhoi yn y microwave, ti'n mynd. Ie. Fwn rhoi yn y hob. So fi'n amser.
A fydd yn peth, don, de. O, nice clicks.
Ie. Is ti'n glywed nhw?
Good clicks.
Good clicks to fi heddi. Wel, oedden ni fod i recordio hwn bore yma, ond nawr mae'n bynawn yma, achos oedd meilir yn brysur yn neud i weird turn amaethyddol yn plycio i dwrci bore yma.
Falle bod hwnna'n rhoi pobl off i cyn i Adolig. Ond ti'n neud am o'r gyfle mae phosib ran y plio, achos bydd y plio ddod off yn gynt. A wedyn mae'r twrci'n cael ei drin wedyn, a fel mae'r criw sy'n trin y twrcwn, yn gwneud hynny, da ni'n mynd i fewn golchi dwylo a cael, mae yna ffist, mae yna ledd o bacon, wy, sausages, bechdanau, te i ni, bawb sydd wedi bod wrthi wedyn. Mae'n lyflu gael pawb.
Medieval. The feast after the plucking.
Yeah, I love it. Ond dyma di beth, dwi'n sgota, dwi'n bita cig. Dwi'n licio'r
ffaith. Pryd i ti'n pysgota?
Mari, dwi wedi dal lot o bysgod ar yr fennau. Big old prize catches.
Mari, gryndo. Dwi wedi
dal amball.
Dwi wedi dal a lot.
Amball i didlar ar y fennau yna. Ar afonydd lleol, pan oedd gen i leisians. Leisians.
Leisians.
Yeah. A wedyn...
Wel, yn y peth yw, wyt ti'n talu am unrhyw beth? Achos ti'n talu am twrci, ti'n talu am mil, ti'n talu am pren i'r gyfer dy tân.
Na, beth dwi'n talu?
Ti'n basically'n byw yn communist utopia.
Wel, fel dwi'n deud, mae'r flwyddyn boetha a record yma yn yr Dinas Unedig, felly, you know, get your community together, guys.
Be mae hwnna'n meddwl?
Achos mae'r byd yn dod i ben.
Oh, right, okay. Wel, to be, i fod yn deg, os mae'r byd yn dod i ben, by fyddai'n dod i llynu'r llyn.
Croeso eich ni'n llafell ystafell sbar, ti ar teulu oll, come on up.
Diolch, fydd hwnnw'n
rili hoi. Mae gen i dyrbain trydan yn llynu'r llyn sy'n rhedeg, sy'n gallu pwerau'r pentrau gyd. We're set, we are ready.
Wel, os mae'r don mawr yn dod i weipio Aberystwyth allan, byddai
come
draw,
on
okay?
Up. Dolig llawen i chi gyd adre.
Pan mae'r byd yn dod i ben,
nadol llawen i chi gyd.
Fi'n cael hwyaden, Lenny. Chwadan, de.
Chwadan, ddim gwydd, chwadan.
Chwadan, ie. Wel, achos mae gwydd yn un peth lot drwytach, ond hefyd, dim ond fi a Chase i rili mynd i fod yn bit a lot o'r gyd anyway. A fi yn hoffi gamey game, ti'n gwybod?
Ie.
So na, fi'n edrych lan recipes, dyw o'r be byddai'n neud. Ond byddai'n cael duck fat potatoes.
Cyd i mi gwell. Crispy, crispy a blas yn enw.
Crispy. Ooh, lovely.
Ti sy'n coginio, ie?
Wel, fel arfer, ie. Ond fi wedi neud cymwynas gyda fy hun. Oh my god, pwy ydw i?
Go on.
Fi wedi neud cymwynas gyda fy hun. Llyngu Bruce. So nes i fe blwyddyn diwetha hefyd, nes i ddeddi cwc blwyddyn diwetha, nes i M&S ydyn yn y blaen, a fi wedi prynu ready-made cabaich coch,
nice.
Ready to go,
yeah.
A stwnch. Os dim rhaid fi feddwl am hynny.
Perffeth.
Fy'n mynd yn y microwave neu whatever. Yeah. A es i, oh my god, es i i Tesco ddoi.
Yeah.
A M&S yn y Aberystwyth, hanner 2 o'r bore, oedd hi'n llawn.
Na.
A fel arfer, dyna pryd fi'n mynd i siopa, mae'n eitha tawel.
Ie. Yeah.
Heddi yn dre, wedyn ni, erbyn diwedd y pnawn, ond na cews yn mynd lan, yr holl ffordd lan i'r ysbyty yn Aberystwyth.
Wyt ti'n jocian.
Honestly, mae'n nuts. A blwyddyn diwetha, o'n i'n stuck yn y car park yna am 40 minutes, yn aros i drio mynd mas.
Sorry?
Ie, yeah, mae'n crazy yn Aber.
O, dyma di peth lein bala. Ti'n mynd i'r drol ffrwythau, sef y siop ffrwythau llysiau lleol.
Ti'n mynd i nôl, ti'n mynd i nôl dy dwrci o'r fferm, a wedyn ti'n mynd i'r
drol ffrwythau.
Ti'n mynd lawr i bala, ti'n...
A wedyn ti'n...
Cael nhw allan o'r ddeiar dy hun, ynddi ti?
A wedyn, os ti'n siop dy gig, dy pigs and blankets, ti'n mynd i siop Jo, sef bwchar. Lovely bwchar.
Ti'n mynd lladd y moch, te?
Na, mi fyswn ni. Oedden ni trafod lladd moch rhwng y bwr pan oedden ni cael bacwn ni bore yma.
Oh my gosh!
Cofa Nain yn dweud, oedd Nain y torri chalon pan ddi ddiwrnod lladd y mochyn, da. Os maen nhw'n glyfar, ynddi. They knew.
Ti'n byw mewn byd gwahanol iawn i fi. Gwahanol iawn i fi. So, tyrwyd twrci, dwi ddim yn rhoi ti off?
Wel, dyma di peth. Dwi ddim yn broses bleserus. Mae yna ogle penodol, mae'r twrci'n cael ei hongio ben i lawr, so mae dal yn gynnes a ti'n tynnu'r plu.
Mae nhw dal yn gynnes?
Achos mae'r plu'n dod i ffwr yn hawdd iawn pan maen nhw'n gynnes. Ac yn dangos, os ti'r twrci'n stresst, mae'n tensio when he goes, a mae'r plu'n anodd iddo off.
Okay.
Ond achos bod nhw ar y ffarma yn cael very peaceful ending, mae'r plu'n dod off yn andros a hawdd. Ac wedyn, so, dwi'n gwisgo menig yn amlwg, ond mae'r hocle...
Okay.
Dwi'n ddim yn gwneud, jyst hocle...
Ni'n mangen siarad am hwnnw ddyn nhw'n adolyg.
Ond jyst, oce, okay, na'n ddim mwy, ond mae...
Wel, ond...
Does ym digon amser yn pasio ers y diwrnod yna, ers y plifio, i'r diwrnod adolyg, i ddim fod hollol o ddiart y feddwl di. Ond ar yr un pryd, un o ti'n flasu fo, oh my gosh, mae'r gwahaniaeth yn y blas, dwi'n sych, mae'n llawn blas, mae'n delicious. Mae'r greifi yna. Ww, dwi'n meddwl aros. A fi fydd yn y gegin yn tynnu, Mari?
O'n i'n mynd i weid, efo ti sy'n coginio Lenny?
Ie, yeah, deg o'n i. Felly, o'n i fod i fynd pnawn ma.
Wrth, y drwy'n di wneud sŵn bach hwnna.
Fi edo. Chwyb bach. So, fi fydd yr head chef. A wedyn, un peth da fa, air fryers. Dyma'n cymryd lle'n pop di wedyn, ydy ar gyfer dy roasties di a rhostio panas.
Panas, ie.
Felly fydd yr hob a'r pop di'n fwy rhydd wedyn ar gyfer y tarto mash, y stwnch carain ja, swetsian, a berall, cenin leaky, be dwi'n neud i cheesy leeks a cauliflower.
Lovely.
Mae'n gyd yn
nice.
Un pot mawr. O, a llwyth o gaws.
Dwi ddim yn mynd i wneud Eleni.
Na.
Dwi ddim yn mynd i wneud cauliflower cheese. Na. Dwi ddim yn niw efo, mae'n iawn yn yw.
But it is the best bit.
Ni'n mynd i, tell you what, ni wedi prynu veg sydd wedi gael ei defnyddio'n lleol ddo, actually.
Da iawn. Love that.
Actually, ni'n mynd i'r lle yn Aber, ble maen nhw'n, sa'n gwybod beth yw yn iawn. Ond, basically, mae'n locally green.
I love that. Oh my gosh. So be fyddi di wneud efo dy gwiar yn wahanol i beth swn i'n gael fo Twrci? Sorry, fe dy chwadan.
Chwadan. So, fi wedi gweld, mae'n lot o recipes mas da, ti'n byddai'n rhoi dy siwr yn fod ar yr actual rack i hynna'n. So, dim mewn yn fath o fel thingy. A wedyn ni gafodd fe slow, a wedyn ni rhoi trei o dan o fe gyda'r tatws, fel bod yr braster i gyd yn mynd lawr fyna. A byddai fi ddigon o braster ar gyfer fel cwbl wythnos ar ôl ni.
O, mae'n heg i'n glyfoirio.
Blases.
Bendigedig.
Ond coginio'n slow. Fel na fi'n ei cig fel arfer, anyway, slow.
A pa lysiau ti'n rhoi defa fo wedyn?
Wel, byddai'n rhoi tatws. Mae dibynnu, fi'n siŵr, fi wedi prynu greu'n thing. O, M&S, fel, just rhaid gofyn.
Fine, in it, fine.
Ond byddai'n gallu neud gravy, I suppose, efo fel, so byddai'n rhoi winon, snionyn, un thing o garlleg, tomato, a celery yn y gweilod. A wedyn ni, pan mae'n gyginio mynd yn ddigid, ti'n rhoi blawd plaen arno fe wedyn ni, a wedyn ni rhoi mellio stoc neu bach o ddŵr dros dyma, really wneud y greifi'n lyflu ac yn, lyflu, falle wneud hwnna.
Da ni'n bydd yn rhaidio juices y cig yn ogystal â dŵr moron a'r llysiau.
Ie, dyna beth fi'n neud fel arfer.
Bach o flawd, fel ti'n deud, wff, bendigedig.
Slash, falle wneud jyst ymyddio'r ready bought fi wedi cael.
Ie, ffaith, dydy. Dwi wedi feddwl ar y dŵr.
Achos, beth sy'n neis ydi Eleni, ni ddim yn cael, ni stannu neb draw, ni ddim yn mynd i dirwyn, a fi jyst yn, hynny yw, ni yn gyda'r nos, ond mae'n neis, mae jyst ni yw e, so gallwn ni neud beth ni moyn, neud beth yn, as much as little as you want.
Ie. Reit, pa gerddoriaeth wyt ti'n rhoi ymlaen yn y gegin tra ti'n coginio?
Podcast o'r arfer.
Wyt ti? Hwn, falle.
So, dyna pa, dyna...
A, byddai ddim yn gwrando.
Hello?
Ti'n ôl?
Sorry.
Nath o ddart gysylltu.
Ie,
podcast bach.
Byddai ddim yn gwrando ar ni, achos fi'n ffeindio fy hunan yn annoying. So, sa'n gwybod sut chi'n... I don't know how you all can stand it. Ond mae yna lot o bodlediadau fy hoff bodlediadau sy'n dod allan ar ôl Nadolig. So, Christmas specials. So, falle na i rand ar hwnna. Neu, na i roi playlist... Dyma ni beth sy'n pa mood fi yn dda.
Ie.
Na i roi playlist Nadolig fi sydd wedi bod arno ers dechrau mi stragfyr.
Weithiau, na ni roi album... Mae'n ein album Bryn Terfel a Cor yn canu Carolau Cymraeg. Lovely yn y cefnod fath o reit. Neu, na ni roi...
Falle fi yn si canu Carolau gyda Bryn Terfel pan o'n i'n plentyn.
Falle bod yr un album, Mari.
Falle mae fi yw e.
Falle mae ti ydio. Mari Bied y Bryn Terfel.
Edrych weld Stigmaeg Aberystwyth.
A wedyn... Neu, na ni roed Christmas Jazz, sef y canuion poblogaidd, ond yn neis ac yn dawel.
Mae na Ella Fitzgerald a Louis Armstrong album fi'n hoffi wneud fel playlist fi'n licio gwrando.
Ooh, y clasic Nadolig.
Mm.
Bendigedig. Reit, ti eisiau gael jyst y glir o pam bod gen i fi'r llais yma gynta?
Achos mae e'n nuts, Meilir.
Wel, nes i fynd taith gyfa Cabarela heb gael diferyn o alcohol. A dwi'n meddwl dyna pa math bethau mor dda i fi yn lleisiol. Gwych.
Gwych. Nes i fynd i weld y sioe, so i wedi actually gweud unrhyw beth am hyn. Oedd hi'n sioe particularly wych. Fi'n meddwl, fel nes i wedi dylech chi wneud full-scale panto blwyddyn nesaf, achos dwi'n meddwl byddwch chi so yn gallu. Achos oedd yna hints ohono fe gallu bod yn sioe fawr.
Ie.
Nes i really fwynhau, o ti'n really silly.
Silly Bills.
Ti'n silly Billy, ond oedd y lais di yn warateg.
O, diolch, Mari. O, stop. Wel, falle gofod o
wan. Ond nes i really fwynhau.
Oedd i Estyn Arwel ar Sbrowten yn reit ddoniol yn dweud. Ar y wig.
Nes i weithi, pan oedd y Iestyn sy'n canu gyntaf yn y sioe, a dda fo spotlight arno, a thrwy'n rhywun tiol fi jyst mynd, Iestyn. Ni fel, named.
Sounds about right. Spotlight, there Iestyn. He is. Felly, diolch i... Nodd y dros 2,000 a hanner ych chi ddod i weld ni, dros y 10 perfformiad. A dyna ni ddiolchgar iawn i bob un Ron Jack yn eich ymddod. Oedd pob cynulleidfa yn ffantastig. Wir yn eddol wych. A dwi'n meddwl un o'n hoff deithiau ni fel cabarela o Dolig yma. Dwi'n gwybod o'n rhyw deimlad reit... Dwi'n gwybod, oedd ni... Mae'r... It's a well-oiled machine yw an, felly nath ni hit the ground running ac nath ni fwynhau'r daith na fnadwy. Ond nes i lwyddo achos yn y gorffennol, dwi wedi cael, pan ti'n yfed a falle, mae'r daith mor anodd i gynnal dy iechyd a dy lais a dy hwyli ar y llwyfan yr holl amser. So,
chi wastad yn mynd yn sal, ydych chi?
Wel, un flwyddyn dwi wedi bod yn sal, ac beth eto. Felly, lais i bar ar holl amser. A wedyn, yr diwrnod ola, di sadwn ola yn bala, a dyn ni'n aros yn plasti penis ar llan, gafon ni gynnig... hael iawn chwarae teg yn y perchnogion i ni aros yno. Mae'r adeilad bendigedig efo, mae gennym efo sauna a hot tub ac yn y blaen. Lle ar gyfer priodasau fydd o yn y dyfodol. A felly ar y diwrnod ola, athyn ni i'r sauna, i'r pwll oer, a wedyn fath o'r plunge pool bach oer yma, ac wedyn yn yr hot tub. Ond wrth gwrs mae'r holl bethau yna'n dehydratio di. Ac o'n i wedi yfed hanner digon o ddŵr erbyn y nos. Oh. Ac ar y noson ola, o'n i weld, ty be, dwi'n mynd i gael glasiau bach o prosecco hanner cynta. Wel, mae'r iaith o syth i'm hen i'n do.
Oh gosh!
Ac mi nes i, mi'n rannu'r fideo yma ar Instagram Siarad Siop yn Nadolig. Gysi anffawd ar y llwyfan yn ystod fy nghan. Ond oedd pawb ar y noson yma bod o'n fwriadol. Nes i just cyn y cyta gan olan. O, rhoi mi wen, sef cyfer o'n i'n neud o Eden, nes i lithro ar fy ffrog Cinderella a glanio ar fy mhedwar o flaen y gynulleidfa. Mi nes i'n colli nodyn, ond a wedyn y noson hwnna wedyn, athon ni'n ôl i'r lletu, a nath Iestyn, athon ni siarad, a ddau gloch bore, ac o'n i'n sipio'n gin, a wedyn nath Iestyn ar ôl, dweud, mae'r hot tub yn fanau'n barod i fynd. Sa'n bechod i wastio am bysau. So nes i ddweud, dewch ddoi efo chdi mae rhyw hanner awr bach. Ti dawn i fewn. So nethon ni jog o gin and tonic. Jog mawr.
Jog!
Jog mawr o gin and tonic.
Lovely.
Ac athon ni fewn i'r hoteb. Ac nes i sbio ar y ffôn. Ar ôl siarad, gwacio'r jog yma gyd. Oedd hi'n hanner awr di pimp o gloch y bore.
Oh! Nailer!
O'n i'n gorau codi am handi naw. Ac o'n i'n gorfod bod ar y bus, neu ar y lift, i'r parti dolig am hanner dydd i fynd i Ddinas Mawddwy i gael ôl deir efo'r criw cor. Mari.
Na!
So, wneud hangover ydy hwn. Oh, dwi wedi eistedd ar ôl sioe gyfa, dwi wedi eistedd mewn hot tub am 4 awr yn cael fy merwyn fyw ac yn dehydrated ac yn gweiddi siarad efo Iestyn Arwel. Nes bod fi rwan, mae'n ddydd mawrth ac mae'r llais sy'n dechrau dod yn ôl.
Ac ysdi ôl deir y dynod wedyn?
Ac ysdi ôl deir, Mari. O, o'n i'n...
O, meilir.
O'n i'n eitha cadach llawr yn y trip cor. O'n cafwyd noson dda. Do, wir. Felly, sori bod y ddim y profiad fwy o pleserus i chi wrando ar fy Husky Jones i. Felly, na i drio siarad.
Mae'n lyflu, mae'n sexy.
Ydy'n Nadoligaidd. Croeso i siarad siop, Nadolig. Ond...
Mae'n really sexy.
O, diolch. Dwi'n meddwl, gan bod i ddim yn adolyg siarad siop ar ni heddiw, bod i'n amser i ni agor anrhegion ein gilydd.
Oh, really?
Dwi'n meddwl, ti'n meddwl? Dwi'n meddwl am syniad da.
Yeah. It's part i'n adolyg ni o hwn. OK, na ni fynd trwy'r be ni'n mynd i wneud ar meilir, OK? Ni'n mynd i agor y present.
OK.
Wedyn na ni fynd at yr cynigion gyda grand awr y be i wneud, a wedyn na ni fynd y blwch, a wedyn ni... Mae gennau bethau i wneud.
OK, ti'n barod?
Ydw.
OK.
Conte, ti'n agor un tŷ neu fi agor un
tŷ? Dwi eisiau i ti agor un tŷ gynta.
OK. Mae ni.
O, mae Mari, dangos rhyw fox maint.
Ti'n gallu clywed fi wneud ASMR?
Ydw, dwi yn clywed hwnna. Mae'n hyfryd. Mae'n taro'r box. O, dwi'n licio fe'n hyfryd. Agor y papur lapio. Fi sgeb i sinsir arno.
Dwi'n agor y papur lapio. Box. Mae'n teimlo fel mug.
Sgwn i beth dio.
Be yw e? Oh! Oh! My! mae... Meilir! Guys, mae Meilir wedi...
Dwi di archebu mygiau siocolad siop.
Gosh!
A mae yna un i Mari a mae yna un i fi, a dwi'n newid godi fy un fi i shot fel oedd Mari'n agor i fi'n un i fi.
Oh my, fi'n caru achos mae'n las ar y tu fewn.
Ie, yeah, fatha'r llew ar y sgwennu.
Mae hwn yn cute.
So, dos wbod flwyddyn nesaf, Mari, os ydy ni angen, os ydy ni angen props ar gyfer gwneud rhywbeth.
Oh, falle. Ni ddim yn mynd i ddweud yn rhywbeth.
Na.
Gobeithio na i ddim smasho fe gyda ni.
Wel, peth ffaen i allai jyst archeb.
O, wel, fi wrth ymwneud, diolch gymaint ar fan regnodolig mail. Mae hwn yn rili, rili lyflu.
Defnyddiol i ni ar gyfer, ie, pan dyn ni'n recordio, ond e.
Pan dyn ni'n neud rhywbeth arall.
A pan, falle. Speaking of which, am flwyddyn nesaf, mae flwyddyn nesaf wedi bod yn flwyddyn reit fawr i siarad siop. No spoilers, gawch chi glwyd yn y flwyddyn newydd. Mari.
Standing. Be?
Ha, flwyddyn nesa, fydd hi'n anniversary ti a fi, 20 mlynedd ers i ni gyfarfod. A gyda di o'n rhyfedd bod ni'n cael blwyddyn fawr efo siarad siop Dydy o?
Mae hwnna'n mad. Pan mae'n wedi bod yn neud hwn?
Mae hwnna'n gwestiwn da iawn, dwi ddim yn gwybod.
5 mlynedd, falle?
Ti'n meddwl? Falle, wir.
Dwi'n ddechrau Queens, 2021.
Mae hwnna'n ddechrynllid. Cyn
i fi gael bleddyn.
Mae hwnna'n ddechrynllid iawn. Ond, ydych chi'n neis bod ni'n gwneud...
Oh.
Bod ni'n cael blwyddyn brysur efo...
Blwyddyn brysur. Wink, wink, nudge,
nudge. Wink, wink, a dyma ni, yr un cyntaf, 2000... Dyma ni, se? 2000... 21, dwi'n meddwl sy'n iawn.
Oh my gosh, y 5 mlynedd hefyd?
Medi, 2021.
Blinkin, ec.
Mae Fred Anwyl. Mari Beard. Paid yn honni amdano fi, Meilir.
Nervous.
So basically, dyn ni'n mewn bygwth gwneud hyn ers... Mae'n dechrau fi mor dda. Dyn ni'n mewn bygwth gwneud hyn ers blynyddoedd. Achos mae Mari fi... Os da chi'n nad ych chi'n apod ni...
Ne fo. Wel, dyna ni...
Wow, peidwch gland ar yr un yna. Mae'n swnio fel absolute shit show.
Oh my gosh. I'm nuts. So yeah, blwyddyn fawr o'n blaen ni, Mari, felly iechyd da i ti, gyda rhywbeth, gyda rhywbeth ymeldwain.
Diolch amdano fe, fi wrth y modd.
Reit, dwi'n mynd agor y fi wan.
Okay, mae'n ti ddim wedi gwneud efo'r podlediad.
O ti eisoes wedi rhoi dau print i fi?
Print, wow. Ie, oedd hwnna'r blwyddyn diwetha. Nes i brynu'r blwyddyn diwetha. Nes i!
Mae un o ydi fatha Dant y Llew, a mae'n deud, darlun o Dant y Llew, a wedi mae'n deud, blow me.
Yn meddwl bys y ti'n mwynhau hwnna.
Eit, barod. Dwi'n meddwl na llyfr ydi hwn, Mari.
O, sexy.
Sgwni beth sydd
eich ma.
O, dwi'n agor y papur. Dwi dal i agor y papur.
Gobeithio bod ti'n hoffi fe. O, gosh, da fi panic nawr bod ti'n mynd i fod fel, oh, right.
Wyt ti'n jocian. O, Mari.
O, hi. Ti'n hoffi fe?
Dwi yn gegrwth.
So, beth yw e? Yw llyfr Wizard of Oz.
Ond mae'n fwy na jyst llyfr.
Ydy, os ti'n gallu... Mae'n symud plastic dal ond yma'n lol. Ond mae'n interactif iawn efo beth ti'n gallu tynnu allan.
A mae'r clawr yn pasar dyluniad gwreiddiol. A mae'n effoil... Hein di'r dyluniadau gwreiddiol ar yr Wizard of Oz cynta. A mae'n effoil air yna fo. Fendigedig.
Ie, beth yw nhw yn yr cwmni, Min neu rhywbeth. Maen nhw'n gwneud llyfrau interactif fel yna. Maen nhw mor lyflu. Lima, sori. Min, lol. Lima. So ie, a pan ti'n mynd trwy ddim, maen nhw bethau...
Mina Lima.
Maen nhw bethau ti'n gallu tynnu allan a...
O, dwi'n agor o wan.
Na fe, mi'n falch bod ti'n offi fe. Wel, ni'n gwneud podlediad.
Hold on, dwi'n bron ag agor o... Och, mae hwn yn fendigedig, dwi'n obsessed. Mae rai fi agor o... Mari, you know me so well, as a friend of Dorothy's.
Well, yeah, exactly, that's what I bloody thought.
You big old gayer.
He like this.
He's
gay.
He loves it. He's a friend of Dorothy's.
He's a friend of Dorothy's.
Right. Dwi'n agor y llyfr. Oh my gosh.
Yeah, oh,
mae'n great i chi'n lot o lynion efo.
Well, yeah, dyna'r
point of it. Oh my gosh, obsessed. Oh, Mari, mae hwn yn hyfryd.
O, wel, ydw'r ei llawen.
Wel, nawr ni ddangos hein ar y podlediad. Nawr ni ddangos ar y podlediad, beth ydyn ni'n gael, dyfodd ni'n dynnu llun nhw. Dal dy fwg fyny, a na i ddal y llyfr fyny, a nawr ni'n cael llun.
Oce.
Okay. A screenshot i efo, oce? Oh, hold on. Sorry, bob adre. Parad. Un, dau, tri. Na fo. Na ni, na i gymys...
Na fe eto. Oh. Na fe eto, chos o'n i'n mynd edrych ar hyn.
Oce. Okay. Un, dau, tri. Mae'n edrych yn screenshot o hwnna, wan.
Editio hwnna allan, oce.
Mae hwnna yn wir. Mari diolch.
Wel, dyna ni.
That's a very successful round.
A diolch chi ti am y mug fi wrth y modd, a hefyd, achos mae'n mae hefyd yn symbol o pethau mawr sy'n digwydd blwyddyn nesaf. Gobeithio.
Wel, dyna pam o'n i'n meddwl, mae o'n... beth ti'n galw fo, fatha...
emblem.
Good omen emblem yn i'r
cyflwyddyn. Good omen.
Good omen.
Talisman.
Ie, i'r cyflwyddyn nesaf.
Reit, come on, mae rai ni... We need to get on with this.
Jibby jobby, oce. Ti'n siŵr gwneud blwch neu ti'n siŵr gwneud teledu gyntaf?
Na'n i'n neud cynigwyr gan y grandawyr gyntaf.
Oce.
So dim blwch yw grandawyr. Oce. Cofio nes i roi ar Instagram, please, dyfodwch bethau i ni weid. So, dyma y cwestiwn gyntaf, oce. Dau fath o ole coeden. Un gwyn llonydd. Dau golau lliwgar sy'n fflasio. Pa'n ydych chi?
Ti hwn, ti'r math o fflachio yn y beidio. Gol y lliwgar bob tro. 80s kid through and through. Pam fysa
ti eisiau... A fflachio? Fi'n licio gol y fflachio hefyd.
Pam fysa ti eisiau gol y... Tha... Oer. Pam ti eisiau coed a coeden fatha unlliw. Boring.
Wel, achos hefyd y llonydd. So fi'n cymryd bod y fel bach mwy...
Tawel.
I fod yn onest, fi'n grando'r Slade a Wizard... I wish it could be Christmas every day.
Yeah.
Sain grando ar Carol from Kings a ar Hyd yn Nos. Dim ar Hyd yn Nos. Dawel Nos.
Yeah.
Fi'n meddwl mai dyna fi yn fun.
Dwi'n licio'r golau lliwgar. Mae'r rhai fi gael golau lliwgar. Mae'r rhai fi gael y foil trimmings. Dwi'n moch gan ei fi ystach chi'n meddwl bod nhw'n tacu'r cynhyl llwch. Mae'r rhai fi gael nhw. Love it.
Mae da fi golau just gwyn a just coch. Gan ei ddim lot o rhai gwahanol lliwiau ddo.
Dwi'n sioct fe'na.
Gwyn melyn. Ti'n modd?
Gwyn melyn, ie, neis. Cynnes.
Ie, fel cynnes.
Cynnes.
Warm. Ok. So dyna ni. Ond, os byddwn ni'n disgrifio fe hun, gol y lliwgar sy'n fflasio. Lliwgar.
Ac yn benodol, y golen ar ôl y goeden, fatha rhain yr 80, yn edrych dda petale, fatha blotin bach, efo bylb bach hir yn y canol.
Ni wedi siarad lot am rhaina.
Ie, obsessed.
O ti wedi siarad lot am rhaina.
Obsessed.
Ni'n gwybod.
Fi wedi bod yn chwilio amdano.
Ok, question S.
Just said it, ma'n rhaid.
Ma'n rhaid Charlie's.
A ma' nhw'n ddryd, ydy ma' nhw'n ddrytach achos bod nhw'n...
1299 yn Charlie's.
Shut up. Mm. Yna Brestwyth. O, braf i gofio. Braf i ddod lawr.
Braf i ddod lawr ar y gyfer y sales, y sals.
Y sal.
Reit, cwestiwn nesaf. Traddodiad odd Nadolig. Wel, ni'n gwybod un tîm, Eilir. Blocio Twrci.
O, oh, oce. Okay. Un odd.
Wel, ma' hwnna'n eitha odd.
Mae gen...
Traddodiad odd. Sgynna ddim traddodiad odd, really. Dyn ni'n mynd am dro. Mae hwnna ddim yn odd, dwi'n meddwl.
Mae gen i fi traddodiadau arall. Okay. I frecwas, mae'n ddynes lleol yn gwneud pate port a brandy. Rwan, dwi'n meddwl mad am pate. Mae'r pate mewn fatha crac. Mae o'n absolutely anhygoel. Wirioneddol. Mae'n rhaid i, ti'n meddwl, na brynu potyn ychwanegol. A'i rewi fo. Rai ofyn, ni'n mynd i rewi a ddim wedi gadw fo i ti, yn port y brandi.
O, oh, go on then.
Mae o mor creamy.
O, ti wedi cael bwyd?
A blasus. Na, wel, geis i bacon a sausage bap.
O, ie, of course, geis i dy...
So, dyn ni'n cael hwnna ben bore efo mimosas bore dolig.
Neis, nice. O, got pate i frecwas.
Pate ar biscuits neu tot. Achos mae'r pate yma, fel dwi'n dweud, dwi'n berson pate mawr. Dwi ddim yn arfer bitau pate tan fi drio'r un yma a rwan.
O, oh, really? O, oh, fi'n caru pate.
A sy'n byd yn cymharu efo'r pate yma. Does neu ddim byd. Mae o yn anhygoel. Na'i gael yn
i
ti.
Dwi'n arall i fi, please.
Dwi'n ôl yn rhaw mas, ond e'n eisiau bod fi'n cael yn bach i ti.
Lovely, lovely.
A wedyn, troddodau arall, da ni'n gwneud ydy presante yn amlwg. Un mawr, da ni'n gwneud presante le ni'n rhywbeth yn gilydd.
Mor weird.
Da ni'n prynu un mawr, un o siop Elusen ac un o siop lleol, cynnyrch lleol. A wedyn, bob nos dolyg, dyn ni'n mynd heibio'r cymdogion a cael parti mawr. So, dyn nhw'n meddroddiadau weird, ond...
Wel, eleni yw'r blwyddyn cyntaf mae just yn mynd i fod yn ni, tan, sort of, diwedd, tan ar ôl cynio wedi dyn ni'n mynd draw i tîm Mam J.
Lush.
So, neu adlwch chi wybod beth yw'n traddodiadau ni, I suppose.
Ti'n mynd i capel o gobl neu fatha Chris Dingle.
A fi midnight mas, ti'n mynd?
Ti'n?
Ydw i flips. Na gwrdd, dwi ddim flips.
Dyn ni fel arfer, mynd i Chris Dingle am hanner nos.
Shut up, na chi ddim.
And then...
Grow up.
Mari, does yn golyg heb yr
wyl. Be yw dy fywyd i? Dwi'n mynd i'r capel, dwi'n plycio twrci, dwi'n mynd i'n ôl y pate o'r lle lleol. Ti'n mad?
You're jealous slightly. Dyna ni'n mynd i Christine
Gold. Oh, yeah, mynd i'n jealous yn mynd i capel o bod yn bod.
Now,
actually,
mae pregethwr ni yn legend. Mae'n dod i Sir Fôn.
Ti'n credu yn ew?
Wel, dwi'n cydnabod bod yr wyl yn wyl
Grisnogol. Ti'n casau religion?
Dwi'n casau bobl sy'n defnyddio organised religion fatha esgusodion i greu rhyfel a lladd bobl. Ac pregethu'n erbyn bobl.
Ti'n mor ffynnu. Ti'n mor ffynnu. Well, ond mi oed ti'n byw in the Middle Ages?
Ydw, dwi'n byw yn Charles Dickens world. A wedyn, da ni'n mynd i, gwrando ar hyn te, so bore doli glenni ond, o'n i'n gofyn i Carwyn ddo ar gwneudog, o'n i'n dda, hei Carwyn, ti'n ddewis y garol ar gyfer fore? Ar gyfer diwrnod doli, o'n i'n dda, meilio ti'n serious, mae gen i fysa 5 gwasanaeth cyn hynna. Da i adael chdi wbod pam ti'n gwybod eisiau. Wel mae Andrew eisiau dysgu, Andrew fy mhartner eisiau dysgu'r...
A ti'n dod draw ar gyfer doli?
Di tad, mae'n draw ar gyfer doli.
Lovely.
Lovely.
Di miss that out.
O, mae dod bob dolyg sydd ers yn ei ddechrau. A wnes i ddim, wel mae Andrew eisiau ymarfer y carola yn Gymraeg cyn y gwasanaeth. A roedd e ddweud, wel, na ddweud hyn ddech chi se, deitha fo ddewis i hoff garol cyn felly bod yna gyfeithiad Cymraeg a geitho ddarllen y bennill gyntaf honni i'r capel. How's about that? So mae Andrew wedi dewis Joy to the World. Daeth Cris i'n byd o llawen haw. So mae wedi bod yn darllen honna'n capel, paradydd yn adolyg.
Triana fe.
Na mae o'n edrych ymlaen.
Diw'n mynd i'n cael mwynhau dolyg, mae'n mynd i capel.
O, mae'n edrych ymlaen, sialent.
God, fi'n methu credu bod ti'n mynd i'r capel. Mae'n mor weird. Ti'n mor weird.
Mae gwasanaeth bore dolyg yn gret, achos mae fatha hanner awr 40 munud. Ac mae'r plant i gyndod, a maen nhw'n gwneud pered ar y ffrent ac yn dangos, mae pawb yn dod y presant ac yn dangos beth maen nhw wedi cael gan Sean Corn, and it's the cutest thing ever.
It's so lush. Wedyn maen nhw'n wylio'r Wicker Man draw ar ôl.
Wedyn mae pawb yn hygio wrth yn allan ac yn dweud dolyg llawen. It's lush.
Ti'n byw mewn oes wahanol?
Ydw. Just tag it.
O, dear, mynd bach.
Ond ie, joio, ti'n ma, joio. Wel, just cydnabod bod hi'n wyl Grisnogol.
So, mynd i capel yw traddodiad odd. Pan mae angen cydnabod? Fi'n gweld e fel pagan midwinter festival.
So, be dy traddodiadau paganaidd ddim ar ei dolyg ma?
Paganaidd?
Ie.
Yeah. Mae gennau goeden yn fy nhi. Mi fyddai'n coginio cig special. Mi fyddai'n dynyddio halen.
Wyt ti di diolch i'r ddeiar am y bwyd sy'n cael ar...
Wel, dwi ddim yn Grisnogol. So, dwi ddim yn... dim Grisnogol. Fi ddim yn... na, beth yw'r gair, y religious.
Wel, wyt ti... Mae paganiaeth yn grefydd swyddogol.
Mae'n grefydd, ond be fi'n gweud ydy, fi ddim yn gweld adol... Na, fi ddim yn gweld yn adolyg fel gwyl religious.
So gwyl gyfalafol.
Ond fi'n gweld e mwy fel gwyl pagan i ddathlu. Helo! Mae bleddyn jyst yn gweud hynny'n mynd am dro. Ta-da! Fi'n gweld efo mwy, mae fe'n obviously yn rhywbeth mwy paganaidd. Mae gennau fwy o affiliation at iddo fe fod yn paganaidd na ydw i i fod yn Grisnogol. So bys ni byth yn mynd i'r capel ar ddynon adolyg.
OK. Teg. A sy'n, ond yr holl bwrpas diwrnod nadolig ydy Cristnogaeth yn ôl yr calendar traddiad.
Wel, yn ôl y calendar, ie, ond ar yr un pryd fi'n gweld e yn rhywbeth sy'n agosach
so, ti jyst eisiau presans ar ochr fatha commercial yna fo. Coca-Cola.
Na, go.
You want the Coca-Cola Christmas?
Ydw, ie. Yeah. Caught me out! Fi eisiau... A fi eisiau pawb i fod yn anhapus, okay? Fi eisiau pawb i wario ei arian nhw i gyd, a wedyn roed ei gyd i fi, a wedyn byddai chwerthin gyda'r diafol! Co-aw! Mr Capel, gofyn?
Oh, swn i'n caclas a gyda'i lais, my gosh. Na, dydw i ddim yn... Colin y fideo, na, dydw i ddim yn grefyddol. Dwi'n mynd, just, achos mae'n lyflu gweld pawb ar pentre. A hefyd, just fatha... Oh, gosh, sorry, nes i agor...
Right?
Instagram, share a shop. OK, ymlaen y cwestiwn nesa.
Rwydist. Recipe tatws roast gore.
Oh my god.
OK, I've got it.
OK.
OK, so os byddwn ni ddim yn neud y fel dwi'n neud eleni, dyma sut byddwn ni'n neud. Nes i neud blwyddyn diwetha, oedd yn berffaith. Ti pa boilio'r tatws?
Cytuno.
Sy'n ni'n gweud am ryw 7 i 10 munud.
Lovely.
Da, right?
Yeah.
Dreinio hwnna, wedyn ni, ti'n rhoi'r top ar ben yr sosbara, ti'n dwg, ti'n siglo, 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 nes bod yr bits fel i gyd, mae'n bron fel blawn, ti'n gwybod?
Ie.
Ie. Wedyn ni, ti'n gadael yn yr colander,
ti'n
gadael y tatws ar ben yr sosban, ar ben ble ti wedi coginio fe, so bod yn neud yn gynnes, ar ben hwnna, ti'n rhoi'r fel teak, cloth, fydde tea towel.
Towel, fatha.
A ti gadael ddim yn really sychu, neu mynd yn gynnes, fel bod yna ddim, moisture ar ôl. Wedyn ni, ti'n rhoi, dyma ni beth ti eisiau neud, bys ni yn prynu like goose fat neu duck fat, sy'n ni'n rhoi hwnna yn, ti'n meddwl yn odolig. Otherwise, sy'n ni'n rhoi fel olew olewydd i fewn. Wedyn ni, sy'n ti'n cael yn y tray, ti'n rhoi hwnna yn y ffwrn, am ryw gwerau fel 2 minutes, jyst ydw fe fynd yn really, really boeth. Tynnu fy mas, a arllwys y tatws i fewn, a maen nhw'n mynd i fod yn bron yn ffrio yn barod. Neud yn siŵr bod ni gyd yn coated, sy'n ni'n rhoi halen ar ei benne wedyn i pepur ar ei benne, na gyd sydd angen am nawr, falle cwpl o cloves o garlleg, ac i mewn yn nhw wedyn i am 45 munud. Eth bod nhw'n dod, hanaf o trwyddo, jug, iddyn nhw, fel bod nhw gyd yn cael eu coatio unwaith eto. Wedyn, na'n siŵr bod ti'n tynnu nhw allan pan maen nhw'n yn eiraidd a hefyd yn crispy. A maen nhw'n dal yn fflwffio ar y tu fewn. Oh! Tatws Ros yw fy hoff rannu o Cynio Ros.
Yr unig beth falle yn ychwanegu'n dibynnu ar y tatws, a os yw ti eisiau nhw fod yn extra crunchy, ar ôl y tydd yr adael, dyn nhw oer i chi bach, sprinkle bach o flawd dros nhw, neu semolina, a wedyn ti cael yr extra. Ond dyna ddim yn angen
eithio. Dwi'n ffeindio hwnna. Os mae ddim yn gweithio,
mae'n
gallu mynd bach yn sludgy.
Yeah.
Se o hyd yn oed os mae'n cyginio, mae'n hir weithio fi'n ffeindio bod yn gallu mynd yn sludgy. So fi ddim fel arfer yn dynyddio hynna.
Wel, dyna'r peth, os wyt ti fe'r fat gwydd neu chwatan, ti'n mangen yna.
Ie, ti'n mangen yr rili wedyn ni. Os wyt ti, basically, os ti eisiau cael gymaint o surface i'r olew i fynd arno fe, a phosib i amsugno hefyd, so... O, sa'n lli aros.
O, dwi'n meddwl aros. Ond dwi'n rhywbeth eich chdi, fel efo swn i'n grino. Ac nes bod yr olew yn tasgu, a'r rosemary arnyn nhw fyda. Felly dwi'n adio hwnna wedyn, neu roedd o yn yr olew, fatha yn y canghenna yno fo.
Nice.
Jyst i adio'n bach o aroma iddyn nhw. A dwi'n licio'r garlleg, fel ti'n dweud, jyst i'n edrych ar garlleg i roi'n bach fwy o fatha blas llawn iddyn nhw. O, waw.
Mae'n ddolig, dynyddiwch... Fi'n cael dynyddio Halen Molden.
A roedd yn ydyn allan.
Sprinklo hwnna. Oi, 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 oi.
Pan roedd syth allan o'r pop di wedyn, yn y ddesgyl, ti'n rhoi nhw fewn iddo fo wedyn, sprinklo Halen dros nhw ac ysgwyd o. Fe bod yna dal fatha chyni bach o grisialau Halen dros nhw. So mae'n edrych.
Oi, wew. Fi'n meddwl aros.
O, dwi'n meddwl aros, Mari. O, gosh. OK, unrhyw gwestiwn arall?
OK. Na, dyna ni. Ta'r cwestiwn gyda ni.
OK. Ymlaen ni rwan i'r rhestr teledu nadolig. Nawr ni ddechrau fel...
So, fi wedi...
Si'n ddechrau fel AS Bydrec cynta?
OK, gwanta. Iawn, OK. So, mae Miri Madagascar a Shrek i chi efo plant. Mae
yna
fersiynau Cymraeg, ie. Peth cynta bore, peth cynta y bore ar AS Bydrec. So, mae hwnna'n mynd i fod yn ffyn.
Hefyd, ti'n gwybod beth, dwi erioed wedi gwylio y dyn na thwy nadolig, y ffilm, ti'n gwybod, gael fi yn y 90au.
Na fi?
Dwi'n meddwl, mae'n amser fi wylio fo.
Pa?
Dwi'n meddwl wylio nadolig yma.
Prima fe?
Mae allan nhw'n i ni wylio.
O, lyfli, nor o hyn ymlaen.
Hefyd, mae Comomid Field yn ôl ar y teledu, mae'n wedi rhoi rhai penodau o Comomid Field. Da ni'n cael noson yn yr Eagles hynna i ddathlu Comomid Field. A wedyn... mae noson lawen.
Sain, Meilir.
It is a very gog, Raglen.
Sain really poeni am Come On My Field.
Na, dwi'n dall yna.
Sorry.
It's very gog coded, so.
Mae'n chi'n obsessed gyda fe.
Mae'n fatha only fools and horses. Mae'n anhygoel.
Mae o'n greit, o'n i arfer gwylio fe pan o'n i bach, ond fi ddim really'n poeni.
O, dwi'n lyfio fe. O'n
i arfer gofyn i mam i wneud gwallt fel Sandra.
O, yes, iconic. Mae noson lawen Hywel Pits ymlaen noswyl Nadolig, felly ewch nôl i wylio honno. Mae Cabarella yn perfformio arni, a dwi'n canu deod fy Miriam Isaac. Pan welaf y baban hwn, mae'r byd fel dau o'n peid o'r troi. Bach wella hynny,
ti'n fel, fel jazz singer?
Fel Barry White. Ac wrth gwrs, mae Round a Round efo penod arbennig awr o hyd rhyw ben dros Dolig. Felly...
A pobl y cwm,
a
fynd nhw'n Dolig.
Llewch chi wylio hynny, cyfnogwch y sianel Cymraeg. Cyn bod ni'n troi rwan at bob dim arall sy'n mlaen. Go for
okay,
it,
Mari. Byddwn ni'n really mynd i wylio. Joke.
Joke.
So, pethau fi wedi gwylio'n barod. Fi wedi gwylio Knives Out newydd.
Efo Daniel Craig, ie?
Ie, a fi wish bod fi wedi safio hwnna ar gyfer dyrnod Nadolig.
O, ie.
Achos, wyt ti wedi gwylio'r Knives Out movies o gwbl?
Na, dwi'n meddwl, falle bod fi wedi, dwi'n meddwl cofio.
Maen nhw'n gret. So, maen nhw yn Agatha Christie style, murder mysteries, gyda Daniel Craig sy'n chwarae, like, camp over the top.
Love it.
Southern Detective.
I love it.
A mae yna enwau mawr yn dda fe. A mae'r un diweddara allan, wnaethon ni wylio fo noson y blaen, sy'n really fwynhau e. Hefyd nath Che weid Agatha Christie. Hwna ni fi chwerthyn. So, bys ni, os chi ddim wedi gwylio nhw, gwyliwch nhw ar fel dros Nadolig, achos maen nhw'n sort of cosy murders, achos gennon ni ddim Agatha Christie eleni sydd yn drist.
Ie.
Dwi wedi dechrau gwylio War Between the, land, the Sea and the Land. Mae hwnna mwy i Doctor Who people, though.
Right. Mae hwnna di'r un mae Iesyn Arwel yna fe? Fydda extra.
Na the mae wedi rhoi bod arno fe, ond saith nes i'n sylwi arno fe.
Dwi'n meddwl bod yma'n siwt fawr, dydy.
Ond mae Russell Tovey sydd yn yw'r lead.
Yeah.
Ond mae'n hynod o Russell T Davies, er mae dim fi'n ysgwennu fe. Mae yna ffil o Russell T Davies on o fe.
Yeah.
Oedde chi'n fan o Doctor Who's gyda fe, oedde yn sgwennu, ewch chi wylio fe. Nisi, fi'n rili really mwynhau e. Wedyn nes i ddechrau Amadeus, yr craglen newydd. Ti'n gwybod yr ffilm Amadeus?
Yeah.
So ni'n mynd deall mae drama oedd y cyn hynny. Felly, spin newydd ar hwnna yw e.
Reit.
Gyda, beth yw henwi, y ferch oedd yn The Guest. Ti'n meddwl y ferch Cymraeg?
The Guest. Eve Miles?
Na, yr un ifanc.
Oh, gosh. Ti'n gofyn cwestiwn ar, dal di siarad mae'n ffindi yma. Yeah.
Wel, mae hi yn ddefa yn chwarae fel a love interest.
Yeah.
A nes i wylio, ni wylio'r un cyntaf neithiwr, a nes i fwy'n oh, yeah, then fine. Mae'n edrych fel peth hwyl i wylio dros y Nadolig, bach o Mozart, ti'n mynd?
Ie. Gabriel Creevy, ie?
Dyna ni, Gabriel Creevy, da iawn. No. Wedyn mae hanner olaf Stranger Things, yr gyfres olaf ymlaen yn dechrau Boxing Day. Fi wedi gwylio'r dechrau yr bit cynta, mae'n ffain.
So, dydy'r gyfres ddim wedi gorffen eto?
Na, mae'n neud, ti'n mynd Netflix yn neud hyn lot, beth mae'n rhoi hanner cyfres i ni, a wedyn, ie, mae'r hanner arall wedyn ni. Mae Taskmaster Christmas Special, Champion of Champions mlaen. Yeah. Dwi'n meddwl bod ein allan yn barod, a maen nhw'n mynd i fod yn dod allan dros Nadolig i gyd. Wedyn ni ar Disadwn yr Seithfed yr Hygen. Mae The Biggest Night of Musicals by the National Lottery ar BBC One.
Love it.
Ond i'n meddwl, falle bys ni'n mwynhau hwnna.
Bys ni'n mwynhau hwnna, definitely.
A wedyn ni Ionar Cyntaf, pryd ni siwr fod yn neud y podlediad nesaf, neu pryd ni'n newydd yr allan... Traitors newydd. Meilir!
Dwi'n mwyn cofio sy'n mynd y music yw mynd.
Fi'n mor excited.
Dwi'n methu aros. Dwi'n barod yn dan ei. A dwi'n mor falch bod ddim rhy hir ers y gyfres celebrity. Achos dwi'n barod am yr un arferol o'n hefyd.
Gagging for it.
Achos un peth da, bod ni'n cael y ddwy gyfres ydy. Mae'n rhywbeth neis ond bod y ffaith bod ni'n nabod yr celebs. Ond efo'r un arferol, mae'n rhywbeth neis ond dod i'n nabod y cymeriadau. A wedyn, mae'n rhywbeth yn datgelu pethau wrth i'r gyfres ydy fynd yn ei blaen. A ia, dwi'n edrych ymlaen.
She's not a traitor, she's my girlfriend. Fi methu aros. Na beth ti'n cael yn yr un normal. Di cael pobl yn bod yn hollol crazy.
Methu aros.
Lovely. OK, dyna ni. Dyna'r tyledu. O'n i'n meddwl sy'n ni jyst yn rhoi rundown chi o bethau fi wedi ffeindio sydd allan yna. A mae mailer wedi ffeindio hefyd, ond mail i fi.
Be sydd yn y blwch? Be sydd yn y blwch?
Be sydd yn blwch siwn corn?
Blwch siwn corn, ding-a-ling-a-ling-a-ling. Blwch siwn corn, ding-a-ling-a-ling-a-ling.
Ding-a-ling-a-ling.
Dyma ni y cyntaf, ydych chi'n barod?
Okay.
In theory, does dim rhaid i fi weithio rhwng Nadolig ac y chweched ei onawr. Ond yn reality, bydd rhaid i fi weithio at aclisa'r llanas fflat yma. Dwi'n teimlo stressed yn barod. Help. Wel, gaf i ddeithio chdi pwy mae'n y person yma. Pan nes i gyrraedd adre disyl o Cabarela, er nad i'n mynd y balon i'n teithio, dwi erioed, dwi'n hifi, ers i fi symud i fewn, erioed wedi bod mor fler ar fy marw i chdi, o gynnau stael props dramau, dramau Llanuwchlyn allan, o gynnau stwff dillad ers i Mari a fi fynd i mor zin efo mor y mynydd, dal o gwmpas
oh
y lle, suitcases by man, ac o gynnau stwff Cabarela wedi gwacio'r car. Oedd hi'n oedd o'n anhygoel faint o lanas oedd yn y tu yma, a dwi bellach, dwi wedi bod yn aros fyny am ddwy awr ers yr adre, cyn mynd i gwely, i dwtio'r lle peth y tro rôl, awr, chydig bach ar y tro, a heddiw nes i fynd i Tenefus, a maen nhw wedi cael gymaint o bynnad,
da iawn.
Ac hefyd nes i glirio'r cwpwrdd stordif yn y grisiau gynnau, a dwi wedi clirio gymaint, mae rhywun wedi cael anrhegion doli gwych, fatha, silffoedd, dydyn nhw'n meddwl, silffoedd pren neis. A ddim yn ffitio
oh,
tu fi. Lampshades newydd, ond jyst ti wedi bod yn eistedd yna, ddim wedi bod yn iwsio. Just that, get rid.
Da, ti wedi gwneud yn dda iawn. Felly ni gael clear out o teganau'r plant, fel bod yn barod i'r onslaught yn fwy ohonyn nhw.
Yeah.
Ond fi'n gwybod y teimlad yna o sort of fel, reit, fi wedi gorffen gwaith. Oh, yeah. Na, mae'n rhaid fi'n ei mwy o waith.
Yeah.
Dwi'n yn gwybod os gen ti blant, ond mae'r prospect... Mae hwn yn awful i weid. Ond mae'r prospect o ddim cael unrhyw fath o ofal i'r plant am y pethefnos nesaf yn terrifio fi. Achos mae'n meddwl bod rai fi feddwl am rhywbeth bob diwrnod i wneud,
yeah.
Bod rai fi coginio pob... Mae'n awful. Coginio pob bryd o fwyd iddyn nhw.
Mae
a
lot.
Mae a just yn... Mae a just yn... Oh! Ond hefyd, yr teimlad yna, yn enwedig gyda fel tycluso, a tri o twtio a stortio'r tŷ, mae'n mynydd.
A cadw nhw'n ddiddan ac yn stimulated a yr balance efo that, oh, I feel you.
Ie, yeah, on hynny yw, hyd yn oed os oes gen ti ddim plant, mae'r teimlad yna o orfod wneud jobyn mor fawr, ond sy'n ni'n gweud, just take it as it comes, dwrnod o'r ddwrnod, a os yw ti yn just yn clirio'r flat, gran siŵr bod ti'n neud y bit by bit, nes i fod fideo rili dda am glynhau a tycluso, nath e rili helpu fi. Sweithi mae jyst yn teimlo fel bod yn ormod, a fi'n berson eitha messy, fi ddim really yn dda iawn yn cael dy beth yn daclus. Ond beth nhw'n gweud oedd fel concentratio ar un fel sort of surface, neu un cornel, a cer rownd y stafell nes bod popeth wedi'i wneud. So, just concentratio ar bit bach gynta, a wedyn ni mae mwy manageable.
So, mae beth ni'n gorau wneud, yn ystod yna bob workshop, ni'n gorau wneud bob yn stafell. Fytha, reit, gwneud ni un stafell heno, stafell arall yn y wedyn. Ond y gymaint o lanas dyn nhw, lle ni'n gorfod gwneud o bob yn stafell. Felly, a feel your pain, pwy mae'n agos i'r rath hwnna fe? Ymlaen yn i.
Mor jealous o amor am yn. Allwch chi rannu unrhyw beth am y profiad, gobeithio bod Mari'n well. Diolch. Cabarels yn briliant.
Diolch.
Diolch, fi'n teimlo lot yn well. Dan yn hongi yn rownd y fflyw ma. Mae mailer yn meddwl mae Covid yma. Mae dal gennau... I'm sorry, dal y llawen. Mae dal gennau snot yn... Fel...
Cronny.
Gross. Ond dwi'n teimlo lot yn well, diolch yn fawr iawn. Ond, allan ni rhannu unrhyw beth am y profiad? Na. Dim really.
Ddim o ran beth ni'n neud yna ar y funud, ond...
Wel, mae'r... Nes i gly... Wel...
Be wan?
Mae yna... O pan oedden ni yna... Mae lot o ddrama.
Ellen ni,
Like, oedden ni wedi, oedden pobl yn gweithio ni beth yn mynd mlaen. Wawa.
Oedden ni'n cyrraedd ar diwrnod tri o ffilmio efo'r cast. Ag...
If just diwrnod tri o dda?
Yep. Ac oedd e ddigon di digwydd i lenwi cyfres rhwch o fel e. A dyna cwpl dyna ni'n gallu ddeud. Felly mae werth i chi wylio fyddi allan yn y flwyddyn newydd ym mis Chwefror, dwi'n meddwl mae'n dechrau.
A dyna gyd yn gallu gweud.
A dyna gyd dyna ni'n gallu ddeud. Ond boes bach, mae ganddo chi gyfres o'ch blaenau chi'n de. Mae'n di fod yn fan... Dwi'n meddwl bod di'n di fod yn danbaid ar S4C.
Mm.
Mythi aros.
And they're all hot.
Ond gorgeous and wonderful people.
Gorgeous.
Gorgeous.
Nah, that's not what I'm saying. I'm saying they're bloody gorgeous to look at.
And that's just us. OK, ymlaen yni. Es i weld Cabarella yng Nghaerdydd nos Sul, crac ar y sioe eto, Llongyfs. Diolch am redeg podlediad mor wych. Rych chi wedi helpu fi gyda dysgu Cymraeg, ac hefyd wedi helpu fi trwy adeg anodd gyda postpartum depression ar ôl cael babi blwyddyn yma. Dwi wir yn gwerthfawrogi chi Nadolig Llawen. Wel, am i ddechrau fai, diolch am neges hyfryd, ac dwi'n sori glywed bod chi wedi cael postpartum depression. Mae'n digwydd i lot o bobl, ond da ni'n falch bod ni wedi gallu cynnig rhywfaint o'r ryddhad a cwmni yn ystod yr adeg yna. A dwi'n gobeithio,
bod chdi'n
oce.
Gobeithio bod ti wedi cael
cymorth.
Rhyw fath o gymorth. Achos nes i ddiodd efo tyn bach o postpartum depression a nes i ddim cael lot o hynny yw o yr NHS.
Yeah.
So fi'n gobeithio bod ti wedi dod drwy ddi. Mae o'n anodd, mae o'n rough. Ond you made it, mae'n ddolig, mae'n flwyddyn newydd, onwards and upwards. Ond diolch gymaint am... wei bod ni wedi helpu ti ddysgu Cymraeg hefyd. A jyst am rando arno ni, achos mae'n golygu lot bod ti wedi danfod y neges. Diolch fawr, mae'n really nice, diolch.
Ddi mae o, a fod wedi dweud, falch bod ni wedi gallu bod yr rhyw fath o gwmni, er bod ni'n mwydro, de. Fyna ni'r nesa.
Angan album Cabarella, please, ydyn. Wel. Achos fi wedi gwrando ar Dolig Drygionis ar lŵp ers dechrau mis Rhagfyr a fi'n really caru fe.
Oed.
So chi'n mynd i wneud album?
Be ti'n feddwl allu di ei deimlo? Ti'n licio hwnna fyd?
Sorry, yr un newydd. Ydw, dwi yn hoffi hwnna. Ond mae'n rhywbeth am Dolig Dreireidus, The Get
Diri,
My Brain. Didi,
didi, didi, didi.
Ie, dyna beth yw e. Ond na, fi hefyd yn caru allu di ei deimlo achos mae'n really funny.
Ac yn noti. Felly mae Cabarella...
A lleisiau gorgeous ych chi gyd.
Diolch, Mari. Felly mae... Dwi'n mor falch, mae ti'n meddwl hynna. Mae Cabarella yn ddeng mlwydd oed yn 2027, felly...
Wow.
Watch this space. Mae gen Cabarella lwyth o blaen i'r cyfrol fwyddyn nesaf fyd. Mae mhenni'n troi yn mynd fewn i 2026. Bach rhwng Shared Shop, Round and Round, Cabarells and everything else. Felly...
Gosh, but she's booked and busy,
she's people. Booked and busy. OK, ymlaen ni. Pethau weird chi'n neud sy'n specific i cynio dolyg chi? Sausage rolls homemade efo cynio trimmings. Twrci a gravy. A plant nôl o tymor cyntaf y brif... Oh, full stop.
Oh.
Mae'n gofyn i ddechrau fai gofyn be dyn ni'n neud sy'n weird efo cynio dolyg. Y plant nôl o tymor cyntaf y brifysgol a bach yn discombobulated gan y sylweddoliad nad yw sausage rolls cynio dolyg combo and thing. Not so much judged, but the subject of publication. I don't get it.
Well, as in, maen nhw wedi dod nôl y coleg a sylweddoli, oh, dwi ddim yn byth normal i gael sausage rolls.
Oh, sausage rolls.
Efo cynion y doleg.
Yeah, fair.
Fi'n deall pam, achos mae'n party food, ond fi byth wedi cael sausage rolls gyda cynion
doleg. Dwi'n cael yn y buffet nos doleg. Nos di doleg. Ond e, drws nesa, chwarae teg, dwi'n mynd i'n spread fawr ni.
Ni'n cael fel...
Gweddillion, ie. Wel, dyn ni'n cael y
gwedd... Ti'n cofio The Moist Maker, na bydd Ross yn cael o fe'r Friends, the turkey... Fel, ti'n cofio? A dde fel, ydde yn y ffrid, yn ythaf yn y nuts, dyn classic Ross. Wel, fi'n neud The Moist Maker fi, ble fi'n rhoi layer o bopeth mewn sandwich.
Ie. Dyn ni'n cael y diwrnod... seconds, lly. Dys a Seffan. So, dwi'n dall, ond o'n i'n meddwl na pigs in blankets oedd yn fel sausage rolls.
Oh, na. Wel, dyna beth ydyn nhw'n America, na fe, fel sausage rolls.
Oh, ie. To be, nath cynnon fy mrawd yng Nghyfraith, mae o'n reit arbrofol pan fi'n dod at coginio. Wedyn, un dolyg gafon ni ginio dolyg reit exotic ag... dwi eisiau'n bog standard le ni, so dyna pam dwi'n y gecin.
This is lovely, I'll be doing it next year.
Oedd o'n fendigedig, ond dwi'n bach o stickler am... Just...
O beth, oedd o'n neud yn od?
Wel, oedd o'n red and green peppers yn ei fald, a bach o oren mewn bethau. A...
Peppers?
Yeah, that's what I mean. It was very exotic. Okay.
Mae oren, fi'n mynd i gwneud oren, ddw.
Yn yr efo'r moron?
Na.
O, lle ti'n rhoi... Mae lot o bobl... Mae hwnna draddodiad yn ddeir rei bobl, rhoi oren efo'r moron. Dwi'n mynd licio fo.
Mae stwffio'r chwadan efo.
O, mae hyn yn greu sens. Dochol orange.
Dochol
Na fyddai'n rhoi lemon yn y Twrci. Na, fyddai'n rhoi lemon yn y Twrci. Bydden, a nionod a stwffin da.
Lovely.
O, lovely. OK, mlaen ni.
Be na i gyda'r giblets?
Dwi'n meddwl bod ti'n neud o'r giblets chwadan.
Fi'n meddwl bod ti'n... Yn ag y ti'n rostio nhw wedyn ti'n lleu greifi efo nhw falle.
Falle wir, ie. Yeah. Yeah.
OK. Par ti'n adolyg gwaith, mae gennych broblem. Massive crush ar un o'r line managers sy'n 10 mlynedd yn hun a fi. And she's 100% out of my league. Help, help, help! Guys, chi'n really ffansio'ch pobl chi'n gweithio gyda yn grandawyr ni.
So ni'n lwcwb...
Ond, oce. Okay.
So ni'n lwcwb bod fatha be di doed ran di i ddechrau fai. Achos os ti'n ei geiniau cynnar... Am ni'n rheswm, dwi'n bod rhywbeth bod fi'n ageist, ond dwi'n dweud bod ti'n 30, mae'n ei fi deimlo chydig bach llai anghyfforddus am y ffaith bod ti'n ffansio. O, na, wrth bod hynna'n rili hen fasiwn yna fi.
So, ti'n gweud bod gen ti massive crush, a bod ti'n poeni am y gwaith, am y parti gwaith adolyg. Be ti'n poeni am? Ti'n poeni am, like, going for it, gyda hi? Be na i weid, fi di gweud ar y blaen, falle bydd yn syniad i ti... Fi jyst ddim yn berson sydd yn meddwl bod bita le ti'n caca yn syniadau. Bita le ti'n caca, not a good idea.
O'n i licio'r ffaith bod ti'n adonodli. Bita le ti'n caca ddim yn syniadau.
Bita le ti'n caca ddim yn syniadau.
Dwi'n siarad ar t-shirt. Bita le ti'n caca ddim yn syniadau. Bita le ti'n caca ddim yn syniadau. Let that be your motto this Christmas.
Let that be your motto this Christmas. Yeah. Achos mae'n... I mean, os mae pawb yn consenting adults sydd yn hapus i wneud, I mean, sure.
A dyw'r person ma, ydyn nhw'n ddyn cis straight. Ydyn nhw'n ddynes hoyw. Ydyn nhw... Like, I want to know...
Mae'n gweud, she's 100% out of my league.
Y person sy'n gyda'r neges i fewn, ti'n bo? Dwi eisiau dychmygu, dwi eisiau bod yn dybendi yn dychmygu sefyllfa. So, mae hyn fatha Love Actually, yn dydi? Sbiad i sydd oedd Emma Thompson yn teimlo pan nath... Be ddyn nhw'n cymeriad... helpa fi. Alan Rickman, heddwch chi lwch. Di prynu necklace i hogan yn y swyddfa. Ti fysa'r hogan yn y swyddfa?
Wel, dyn ni ddim yn gwybod os mae'r line manager yn briod.
O, gwir, os ti'n yn briod, wel...
Na pan mi'n gweud if we're all consenting adults... ond bys ni'n gweud, gwanda, os mae yna siawns bod yn mynd i fynd yn wrong...
Pa'i bod rhan?
Ti'n gallu dychmygu be mae fy mynd i fod fel yn gwaith.
Hefyd, nhw di'r line manager, so os ydy rhywun yn cael yr misconduct, ti fydda.
Ie. Gwanda, os bys ni'n ti, leave it. Ffeindio rhywun arall.
Have a little flirt.
Ond, I suppose mae'r party dolyg wedi bod erbyn nawr, so lle ar ni'n bod beth sy'n digwydd.
Yeah.
Nes ti copio off. Os ti wedi copio off, did it go well?
Gys di flirt bach.
Os ti ddim wedi copio off, be ddigwyddodd?
Ie, dyna eisiau gos. Pawb sy'n gwrando, os oes gennych chi unrhyw gos o'ch parti andolig chi, achos dwi wedi clywed rei straeon yn barod y bethau sydd wedi bod ymlaen. Pobl yn llac i tafod, dydy. Mae o'n parti gwaith, ac yn deud y bobl sy'n maen nhw'n teimlo, falle, ac yn diodd, eitha, fi farud yn y wedyn. O, di a fi.
Fi wedi clywed lot o stwff.
A fi lot o stwff.
Ond allwch chi, please, obviously, yn ddienw, ond fi... I lap it up, so fi angen cael gwybod, oce? Okay?
Oce, okay, mae'n enni. Sut mae delio efo energy suckers? Hynny yw, y bobl na sy'n cwyna am bob dim, a mae bob dim yn bywyd nhw'n massive inconvenience. Dwi'n trio gosod boundaries i fi fy hun, ond mae na fwy na un yn fy mywyd, a dwi'n teimlo'n drained. No hate, just Wel,
pa mae... Weithiau fi'n teimlo fel energy sucker.
Pa mae lot yn heili fi yn neud am de, ti'n meddwl ti'n mynd fewn weithiau mae bobl mewn rut, a gwbl ti'n cael di cwyn, dwi'n deud, rhaid, ti'n cael dy 5 strikes cwyn, dwi'n siarad 5 strike o'n y pethau ti'n fath diolchgar yn ddynno, neu pethau sydd â'n dyfywyd i ar y funud, please. A mae, ti'n gweld gwnebau pobl, mae'n rhywbeth gagged. Bo fi di dweud.
Bys yn un gag, tefyd. Ti di gweithio fi off am fod yn energy sucker o dyflaen di o blaen.
Energy sucker? Na, ti beth yn energy sucker?
Wel, ti di gweud, reit! Stop it nawr!
Os da ni'n
cwyno. Dyna ddigon.
costume.
Fi nes i weithi fi'n tre. Manny, ti'n bod negatif. Oedd yna pan oedden ni ar wyliau. Pan oedden ni ar wyliau Girls and Gays. A nes ti'n dweud, Manny, stop i bod negatif. Na, 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 cwyn am hyn, cwyn am llall. As in a very jokey way. But girl, I got the message.
Oh my god. Meilir, a bitch fach.
Are you surprised? Ond, dyna sut bys ni yn approach o fe. Sy'n ni'n neud joke allan ohono fe. Sy'n ni fel, oh gosh, os yna rhywbeth yn mynd iawn yn dyfywyd i?
Ie, neu, aws, mae Scrooge yn ynddi cyrraedd.
Ie, yn union. So, neud hwyl yw i penna nhw mewn ffordd sort of caredig ydy'r ffordd sy'n ni'n neud e. Achos, mae hi'n anodd ar y funud in general, heb sôn am blydi Nadolig fyd, ond mae cael rhywun sydd jyst yn, sydd wyt ti? Wel, sain iawn. Oh. Mae hwnna'n anodd iawn i ddelio gyda pan ti'n teimlo'n hapus a ti eisiau dathlu. So, yeah.
Weithiau na ddeud, ti eisiau hug? A maen nhw'n be? Ti jyst yn swnio'n really trist, ond ddim, sa ti licio hug? A maen nhw'n mynd, na. A wedyn maen nhw'n hyper aware wedyn eich ti'n dynnu'n ddimlo'n awkward.
Gosh, the king of passive aggression.
Yeah, ti eisiau hug? Eich ti'n really, really trist. Pam? Wel, ti'n swnio'n ofnadwy down in the dumps. Ti eisiau hug?
Meile, mae hwnna'n awful.
Dwi ddim yn hynna blaen.
Aw, ti eisiau hug? Aw.
Wel, helpu dynnu nhw allan o twll ti'n hynny.
So, yr ateb yw, passive aggression, neud hwyl i mi pen yn nhw, a wedyn ni, os mae hwnna ddim yn gweithio, mynd, reit, ti wedi cael 5 strikes, nawr mae'n rhaid ti'n weir rhywbeth really da.
O, dwi'n dweud y 5 strikes gyntaf fel arfer. Reit, ti wedi cael 5 strike, negatif.
O, hwnna sy'n gynta.
Ie, yeah, ti wedi cael 5 strike, reit, 5 peth ti'n hapus amdano fe wan. Ond dwi'n dweud, ti'n gallu gwneud yna fod y deulu, ti'n nesel yn gallu gwneud yna fe rhywun, ti wedi cerdded fan i tu o'r gyfer parti dolyg, yn mynd, reit.
Wanna, exactly, wanna, mae'n wir.
Okay. Mlaen yn ni, ti eisiau dweud y nesaf?
Incognito, yn gair update. Yes! Dewis gorau dwi wedi wneud, a wedi ffeindio man o my dreams! Oh, llongyfarchiadau, incognito, yn gair.
Ti'n gallu just gadael o ar ddwy frawddeg. Dewis gorau dwi wedi wneud, a wedi ffeindio the man of my dreams. Dwi eisiau'r gos, please.
Pwy yw'r boi yma?
Lle nes ti'n ffeindio fo? Be mae'n wneud?
Hefyd, Ydy pawb yn gagd beth ydy symud i gair heb weid wrthyn nhw? Like, ni angen gwybod mwy, ond fi yn hoffi bod ar ddiwedd y flwyddyn bod ni wedi cael update gan incognito yn gair a maen nhw'n hapus.
Yes. Llagolchiadau, a dwi'n mor falch bod ti'n teimlo bod ti'n dynnu'r penderfyniad cywir a bod i'r hapusrwydd barhau yn 2016. Na i ddallan yn neges nesach, mae'n fyr iawn. Dwi'n meddwl bod ni wedi trio teipio neges, a mae jyst yn dweud... Ba. Oh my god. Dwi'n ei rannu hwnna. Oh my gosh, mae'n hilarious.
Mae'n ti'n rili crac yn fi lawr.
Diolch
chi... Oh god, dwi ddim yn threat na rhywbeth.
Bye.
You're such a bee.
Just bee.
Okay, cadw i'n mynd i nesaf ta.
Okay.
Nes i really fwynhau hwnna, but...
Fi'n cofio chi'n sôn am pethau olive ar Instagram spell.
Oh, spell yeah. Nôl.
Ond, meddwl oedd angen mensch bach arall ar nhw, achos mae Instagram content nhw adeg dolyg just yn fab. Fi'n obsessed, mae nhw mor iconic. Mae nhw pethau olive...
Mr. Mr. and Mrs. Claus yn troi lan, ydyn nhw'n
dweud? Na, ddo.
Oh, well, Kerry William yn werth e.
So, jyst i chi adre, pethau fel pethau, a wedyn mae gyd yn un gair yn at nhw, pethau O-L-Y-V, Saesneg. Pethau olive. Felly, ewch i chwilio amdano nhw. Maen nhw jyst yn dod â gymaint â lawenydd i rywun. Yw perthynas nhw, ffordd maen nhw siarad fe'i gilydd, mae gyd mor hyfryd.
Mae'n wych. Mae'n iconic.
Ydy, a'r cariad sy'n nhw at yr nwyddau maen nhw werthu. Maen nhw'n ffantastig, felly. Ewch i wylio nhw. A dyna ni ddiwedd y blwch, Mari.
Gobeithio... A dyna ni ddiwedd y podleidio.
Yeah, a dwi'n gobeithio bod y llysiau bron yn barod gyda chi. Gobeithio bod trefniadau'r bore Nadolig ddim yn mynd y dda. Os ydych chi wedi cael eich dolyg, dwi'n gobeithio bod chi wedi cael cyfnod bendigedig boed ar ben eich hun neu efo'r teulu cyfa, bod chi wedi cael gorffwyso, edrych ar ôl eich hun a gyrwch neges neu adael i'w bod sy'n dath. Wel, mae rhai bobl yn hynny'n dolyg.
Well, it's not going to happen to me.
Well, Tywed, ochr arall...
Fi gweithio ti nawr.
Ie, ochr
arall... A i bawb yna sy'n stressed.
Ie.
Just gobeithio... Just
well, diolch
cofiwch
bod gennych chi deulu
bod fi yn yr un cwch.
Ie. Yeah.
Diolch bod gennych chi... Piss off. Just cofiwch bod fi yn yr un cwch ych chi a fi'n...
A ti angen cwsg.
We'll get through it. A fi angen cwsg. Solidarity. Bydd y drosodd cyn bo hir. Mae'r Ionawr yn mynd i fod yn dod drwy'n rili gloi. Yeah. Mae dan i ddim arian, so, I mean...
Hei! Boed i'n ffair wirion yn tu chi, neu bod i'n dawel iawn. Gobeithio bod chi wedi cadolig bendigedig. Ag...
Bod hi'n ffair, neu'n...
Ffair neu'n anialwch. Gobeithio bod wedi bod yn ddolig tedwydd. A gyrwch negeseu'r ni adael i ni wybod sydd athu. Pa bresanted ych chi wedi cael unrhyw gosib o beth amnadwy sydd digwydd. Be mae'r in-laws racist wedi deud. You know, all of that.
Yeah, mi ydy ni angen lot o gosib nadolig, please. A ewch chi'n neud e fel cyn bo hir?
Ie, yeah, ewch rwan.
Nid roed ar Instagram ni, ond gwan, achos ni'n rili eisiau gwybod.
A tra bod ar flaen eich meddwl chi wan, beth yw'ch gadael o tan wedyn, ewch chi'n neud o wan.
Gadewch y tatws losgi yn fynyd, oce?
Ie.
Ni eisiau gwybod.
Exactly.
Ond hefyd, fi eisiau dweud diolch mawr iawn i Ellen H a Miraen Roberts sydd i danfon... Wel, sydd wedi stwffio ein hosan ni, Eleni.
Ydyn nhw.
Diolch yn fawr iawn am ddanfon coffi ni. Wel, mwy na coffi. Coffi a pastry and the rest.
A cocktail.
A cocktail.
A rhyw meld wain.
Diolch yn fawr iawn i chi. Ie, mince pay. Be arall? Bucks Fizz. Yule, Bucks Fizz
Yule Log. Mae mam, di fynd yn ôl yn heina o bala, by the way.
Diolch o galon i chi, mae'n meddwl lot i chi, bod chi'n dan fan arian i ni. Ond na, diolch o galon, a diolch am eich negeseuon chi hefyd. Ond ie, so dyna ni. Dylunwch ni ar y socials.
So hwn ydi podlediad ola 2015, Mari. Blwyddyn newydd a i chi, ac i bawb sydd yn y tŷ. Codwch yn fore, cynnwch y tân, ewch i'r ffynon, i mofyn drwy'r glân. Mae'n ei fersiwn arall.
Ond Meilir, wel, dyn ni'n gobeithio recordio un wythnos nesaf, so falle allan ni ryddhau ar New Year's Eve, allan ni'n neud 2025, okay. Edrych nôl dros y flwyddyn.
Ac os nag da ni'n llwyddo, achos bod ni'n hectic yn y
feiriadau. Definitely ddim yn mynd i. Ond, definitely ddim yn mynd i llwyddo.
Dwi'n gwybod, ti'n lot o byd ymlaen o'n, mae cabarela drosodd.
Ie, yeah, so, Meilir, bydd na ryw oil...
Mari, fydden ni'n da eisiau dianc o'r byd go iawn sy'n llawn prysurdeb yn Nadolig wedi fod drosodd. Fy ni just eisiau fath a check-in, ti bo? So, nawr ni drio neud o ASAP.
OK, fine.
Dwi'n clywed y delay yn the earphones these day.
Oh, na.
Ond ag e, just fath a, mae'n digwydd bod dwi'n clywed o heddiw.
Fi'n rili gobeithio...
Ie. Yeah.
..bydd recording yn iawn.
O, mi fydd hwn. Dwi'n sôn am eiliad.
OK.
Just, os ti'n bawb atro i'n clywed fi'n siarad yn dyglistiau, dwi ddim yn ddyhyro.
Ti'n gweld llun o bleddyn yn eistedd ar mainc lawr wrth y tu ni. Mae yna Sean Corn ag Angel. Bob tro mae fe'n cerdded heibio, mae fe'n mynd i eistedd ar y fainc.
Yng nghariad gwyn ni, a sbio hapus, dio. Mae'n hogei mawr, wan, Mari.
Ydy. A nath y weid, apparently, o mae'n hec.
Briliant.
OK, ta. Wel, na ni. Nadolig llawen i chi bawb.
Nadolig llawen bawb.
Gobeithio bod chi'n cael amser lyflu a bod chi wedi cael stwffio eich hunain gyn bo hir.
Iesgeth.
In a way. Nadolig llawen. Gobeithio nhw'n i siarad â chi cyn y flwyddyn newydd. Os ddim blwyddyn newydd dda, siarad gweld chi blwyddyn nesaf.
Yeah.
If I don't see you, happy Christmas in a blwyddyn newydd dda.
Hey, Mari. Ro'n i bendant fel chi'n 2016.
Wink, wink. Eiliau. Okay, well, mas o chi nawr, achos mae angen i fi, actually, fynd i nôl y pwdyn.
Dwi angen mynd i siop hefyd. Felly, dyna dwi'n neud o'n mynd at y teulu neu'r rhestr siop a felly.
Yeah. Mynd i pigol hon y veg nawr, a wedyn a fi pigol hon y gwion, achos mae fe dal yn... Ond rwy'n dwnod ola, mae fe yn meithrin.
Barod yn dan i, Mari.
Da bod e!
Hwyl fawr i chi, Nadolig llawen, a welwn i chi'n y flwyddyn newydd.
Alli ti roi fel jingle bells ar y dechrau?
Ar i, dwi wedi bod e'n ei wneud.
OK.
Ie, yeah. Ho, ho, ho. Jingle bells, jingle bells. Hwyl fawr.
Ting-a-ling-a-ling.
Rhe chai Santa Claus.
Rhe Santa Claus. Dawel nôl.